Gemeente, ons toetrede lied is Psalm 33 vers 11, die Tosjes beruiming agter in die gesangeboek.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word meendagvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48, strofes 1, 4 en 5. Van die Tosjes beruiming.
Thank you.
Gemeente, kom ons luister met verskuldigde eerbied na die wet van die Here volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelde maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuie teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan met ons hele menswees skuldig voor God. Kom ons bly ons skuld met die sing van Gesang 480, strofes 2 en 3. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit in die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van die sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou Gesang 478, Strofes 1, 2 en 4.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament. Ons lees uit die tweede brief aan die Korintiërs, hoofstuk 11, vers 1 tot 6. En dan uit die brief aan die Romeine, hoofstuk 1, vers 1 tot 7. En ook vers 17. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe: Nou wil ek hê, julle moet 'n bietjie dwaasheid van my kant verdra. Ja, verdra my maar. Ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom. Want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid, en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus. Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus, net soos Eva verlei is deur die listigheid van die slang. Ek sê dit omdat julle so maklik daarmee genoeg neem as iemand 'n ander Jesus kom verkondig as wat ons verkondig het. En julle neem net so maklik 'n ander gees en 'n ander evangelie aan as die wat julle van ons ontvang het. Ek reken dat ek niks agterstaan by julle danige apostels nie. Al is ons miskien nie sulke gladde sprekers nie, in die kennis staan ons nie agter nie. Dit het ons julle tog by elke geleentheid en in alle opsigte laat sien. Wat is die evangelie wat Paulus verkondig het? Van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het God vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig. En dit handel oor sy seun. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore. Op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God wat met mag beklee is. Jesus Christus, ons Here. Deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidenasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby inbegrepe. Ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort. Aan almal in Rome, vir wie God lief het, en wat hy geroep het, om aan hom te behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen, omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan. Elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, ons sing vervolgens gesang 476, die eerste, tweede en vierde strofe. Die tyd tussen die 13de en die 17de eeu staan in die Europese geskiedenis bekend as die Renaissance, wat herlewing beteken. In daardie tyd is opwindende ontdekkings en uitvindings gemaak. Die seevaarders met hulle seereise het nuwe wêrelde ontdek. En uitvindings soos boekdrukkings byvoorbeeld is gemaak. Te veel ontdekkings en uitvindings om op te noem. Maar ongeveer in die middel van hierdie tydperk is daar in die kerk 'n ontdekking gemaak. 'n Ontdekking wat al die ander ontdekkings en uitvindings van alle tye by verre in die skadu stel. In die kerk is die goeie nuus, die evangelie van God, herontdek. Want die vrese wat Paulus oor die ou gemeentetjie Korinthe gehad het, het toe eintlik waarheid geword vir die hele kerk, en dan spesifiek vir die kerk van die Weste, die Rooms-Katolieke kerk. Hoor weer wat het Paulus vir die gemeente in Korinthe geskryf. Hy het vir hulle geskryf, ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus. Omdat julle so maklik daarmee genoeg neem as iemand 'n ander Jesus kom verkondig as wat ons verkondig het. En julle neem so maklik 'n ander gees en 'n ander evangelie aan as wat julle van my Paulus ontvang het. Wat het in die kerk voor die jaar 1517 begin verander? Die Rooms-Katolieke kerk het die goeie nuus van God begin verander in slegte nuus. Waar dit die kerk se goeie opdrag was om Jesus Christus te verkondig as die goeie herder wat sy lewe vir die skape aflê, het die kerk heen gegaan en van die evangelie self 'n wolf gemaak wat onder die skape begin verskeur en verwoes het, doodgemaak het. Die kerk self het die goeie nuus in slegte nuus verander. En die gevolge hiervan beleef ons tot in die dag waarin ons leef. 'N paar jaar gelede het 'n klomp militante ateïste in Brittanje 'n klomp geld bymekaar gemaak vir 'n advertensieveldtog. 'N advertensieveldtog teen die openbare vervoerbusse in Londen. En die spreek van die advertensie was: God bestaan waarskynlik nie, en daarom kan jy ontspan en kan jy jou lewe ten volle geniet. Wat is die uitgangspunt? Die uitgangspunt is, dat as daar 'n God is, dan is dit 'n kwaai God. As daar 'n God is, dan is hy harteloos en koud. Dan sit hy in sy hemele en hy kyk vir ons net om te sien waar ons sonde doen, net waar ons verkeerde dinge doen. En as hy vir ons betrap dat ons 'n verkeerde ding doen, dan staan hy gereed met straf. En uiteindelik as ons hierdie lewe verlaat, dan is ons pad eintlik na die helse dood toe, want hierdie God hou eintlik nie van mense nie. En hierdie God wil eintlik nie hê dat mense in sy hemel moet kom nie. Die kerk het goeie nuus, slegte nuus gemaak. Op 31 Oktober 1517 staan 'n Romeinse priester voor die kasteelkerk in Wittenberg. En hy timmer sy 95 stellinge teen die kerk deur vas, om vir die kerk te sê, julle het God se goeie nuus in slegte nuus verander. Want wat het die kerk sy lidmate geleer? Die kerk het sy lidmate geleer dat ons sondige mense is en dat ons elke dag verkeerde dinge loop en doen. En God hou nie van sulke mense nie. Maar daar is 'n manier om hierdie probleem op te los. 'n Mens moet nou moeite gaan doen om baie goeie werke te doen. Want as jy uiteindelik dit reg gekry het om net soveel goeie werke te doen as wat jy verkeerde dinge gedoen het, dan kanselleer dit mekaar uit. En dan sal jy moontlik in die hemel opgeneem word met afsterwe. Maar ons ellendige mense, wie kry dit reg om nou meer goeie dade te doen as wat ons slegte dade doen? Toe sê die kerk, maar daarvoor is daar 'n oplossing. Daar is baie lidmate van die Romeinse kerk wat baie meer goeie werke gedoen het as wat nodig was. En die kerk het 'n skatkis van al daardie oortollige goeie werke. En die oplossing vir jou arm, elendige sondaar mens, is dat die kerk nou van daardie oortollige goeie werke vir jou te koop aanbied. So jy kan deur 'n aflaatbrief te koop van daardie oortollige goeie werke aankoop en so jou plek in die hemel verseker. En so het die sogenaamde aflaatstelsel die punt van die berg geword, die berg van die slegte nuus wat die kerk verkondig. Martin Luther, Romeinse priester, is geskool in die kerkse teologie, wat van die standpunt af uitgaan, dat God in die hemel oneindig ver is van ons elendige mense hier op aarde. En terwyl Martin Luther ook baie bewus was van sonde, baie bewus was van hoe dat hy moes leef, het hierdie slegte nuus van die kerk baie gou sy tol op Martin Luther begin eis. Want Martin Luther se lewe het naderhand gespreek van angs en vrees oor hierdie kwaad God, hierdie ver God. En het Martin Luther letterlik dag en nag geworstel, met doen ek goed genoeg, wanneer gaan ek weet dat ek goed genoeg doen om hierdie ver God se guns te kan wen? Totdat hy uiteindelik by die vraag gekom het, waar vind ek 'n genadige en 'n liefdevolle God? En om het so te stel, toe loop hierdie Romeinse priester, en hy gaan lees die Bybel. En in die Bybel lees hy Romeine 1 vers 17 raak. Daar staan, in die evangelie kom dit juis tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen, omdat hulle glo. Elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. En toe skryf Martin Luther, stelling nommer 62, die ware skat van die kerk is die hoog heilige evangelie van die eer en genade van God. Die skat van die evangelie is in die kerk herontdek. En dit is die dag wat ons vandag herdenk. Die evangelie van Jesus Christus, van die goeie herder wat sy lewe vir die skape aflê, van God se liefde en genade, is herontdek. Wat 'n wonderlike gebeurtenis in die ganse wêreld. Kan ons vanoggend dan nou maar teruggaan na 2 Korintiërs hoofstuk 11 toe. En kan ons nou maar vanoggend 2 Korintiërs 11 agter ons sit. Daar waar Paulus sê, julle wat julle so maklik daarmee laat meevoer met 'n ander Jesus en 'n ander evangelie en 'n ander gees. Jammerlik kan ons nie. Want die aflaatstelsel het in die protestantse kerk weer sy wortels begin instoot. En die vervelige ou storie wat so lui, my ou vriend, as jy die liewe Heer nou regtig wil beïndruk, dan moet jy tot bekering kom. As jy tot bekering kom, dan sal die Here jou begenadig. Weet jy, en dan moet jy jou laat doop. Want die doop van jou kinderdae beteken niks. En as jy nou gedoop is, en jy's nou regtig ernstig met die saak, en jy studeer jou in, en jy leef jou in die werk van die Gees, en jy kan uiteindelik in brabbeltaal praat, gaan jou aansien in God se oë al hoe groter word. Man, as jy die dag kan wonderwerke verrig, dan het jy absoluut die boonste sport van geloof wees bereik. En so is ons terug by 'n aflaatstelsel binne ons protestantse tradisie. Maar ons gaan nie vanoggend op 'n laagtepunt afsluit nie. Martin Luther het iets vir ons elkeen geskryf. Luister wat het hy geskryf. Hy sê, mens, dink tog daaroor dat God met jou bemoeienis maak. Dink tog daaroor dat jou saligheid berus op wat God in jou werk. Moet jy ook nie op die geloofswerk van ander mense verlaat nie. Let alleen op jouself en God. Asof jy en God alleen in die hemel en op die aarde is. Asof God met niemand anders nie, as net met jou en jou alleen te doen het. Amen. Broeders en susters, ons sing 2 slotgesange. Die eerste is gesang 488. Ons sing daar die eerste, tweede, vierde en vyfde strofe. En daarna sonder aankondiging die gebed wat die Here Jesus Christus ons geleer het. Gesang 266. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.